слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Минулого року в українських аеропортах було понад 24 мільйони користувачів, що на 18% більше, ніж у 2018 році. Але при тому, однозначно, цього року статистика буде надзвичайно драматичною, тому що стався ковід. І зараз ми будемо говорити про авіагалузь. Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?» В студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
З нами сьогодні по скайпу Володимир Білоткач, він співзасновник Vox Ukraine, а також професор Сінгапурського інституту технології або там місцевого політеху. І Дмитро Тараненко, він випускник Київської школи економіки, аналітик. І разом з Володимиром вони нещодавно опублікували на Vox Ukraine своє дослідження стосовно українських аеропортів і їх внеску взагалі в розвиток економіки регіону, наскільки важливі саме аеропорти для регіонального розвитку. Тому зараз ми запитаємо спочатку Володимира про галузь загалом, тому що всім цікаво, що відбувається там. У всіх за ці півроку наламались не одні плани стосовно перетину, і тут тільки галузь настільки потужно розвивалася, що я пам'ятаю, як рік тому читала статтю про те, що з цим треба щось робити, тому що аеропорти вже не встигають отримувати і обслуговувати всі бажаючі рейси, що почалися затримки, як це дорого, як це складно, там всі ці літаки поєднати в космосі. А тут стався ковід, і тепер ні в кого таких проблем немає, тому що навпаки, після того, як там на від 40 до 60% впали перевезення загалом тотально порівняно з минулим роком, вже проблема, скоріше, де повернутися просто на минулий рівень. Володимире, розкажіть, чи справдились всі песимістичні прогнози там березня? Як зараз взагалі живе авіагалузь, як з точки зору перевезників, так і з точки зору аеропортів?
Доброго дня, Юля. Дякую, що запросили мене на цю програму. Ну, по-перше, я б сказав, що песимістичні прогнози березня виявилися занадто оптимістичними. Тобто навіть якщо послухати експертів з того часу, в тому числі й мене, то всі сподівалися, що так, ну, кілька місяців це триватиме, потім влітку вже почнеться певне відновлення авіаперевезень і вже, ну, можливо, щось восени буде дещо затримка, оскільки восени, в принципі, ринок такий більш слабкий восени і взимку, якщо брати північну півкулю, ринок трохи слабкий, в принципі. Але що сталося, то фактично ми не побачили значного відновлення влітку. Якщо зараз подивитися на дані з приводу того, скільки перельотів відбувається, то зараз приблизно відбувається половина перельотів від тої кількості, що було в той час, все ще час минулого року, і ця цифра, вона не змінюється фактично з липня. Тобто, звичайно, навесні там ми мали десь третину перельотів від минулорічної кількості, потім це піднялося десь до половини, а насправді експерти вже очікували, що, ну, можливо, десь ми матимемо десь три чверті перельотів від минулорічної кількості влітку, потім, ну, можливо, десь так на цьому рівні протримаємося і в наступному році вже почнеться відновлення. Так. Зараз за останніми прогнозами ІАТИ ми матимемо на кінець цього року десь третину пасажиропотоку від минулорічного, коли вже підіб'ємо всі підсумки цього року. І відновлення по кількості пасажирів ІАТИ не очікує зараз до 2023 року. Так.
Ого.
Це глобально. Це те, що це за останніми прогнозами, які ми маємо з Женеви, там сидиться команда економістів з ІАТИ, яких я також...
Підраховує збитки останні півроку.
Так. Ну, це взагалі досить таки цікава ситуація. Я там був у грудні якраз в Женеві. В той час відбувалися це IATA Media Days, тобто ІАТИ розповідала, економісти ІАТИ розповідали журналістам про те, як добре буде розвиватися авіація наступного року.
І не так сталося, як гадалося.
Так.
Ну, та,
маємо те, що маємо. Тобто єдине, що з основних ринків, єдиний ринок, який відновився, це китайський. Тобто,
і за рахунок більше внутрішніх перевезень, чи вони відновили?
Зараз, в принципі, лише внутрішні ринки працюють. Тобто, якщо є внутрішній ринок, він більш-менш працює. Якщо немає, то нічого немає. Тобто, наприклад, в Сингапурі зараз будь-хто, хто прилітає, по-перше, туристом просто так не приїдеш, тебе не впустять. Якщо тебе є там вагома причина сюди прилетіти, наприклад, там нові працівники прилітають в компанії і так далі, то ти сидиш два тижні спочатку в карантині в одному з готелів, і потім уже тебе випускають, так би мовити, в люди.
Ну, але це так значно послаблює активність ділову, що ти приїжджаєш і ще два тижні десь дистанційно відсиджуєшся, аби там привітати цих нових провідників.
Це не те, що він послаблює, це фактично...
Зупиняє.
В принципі, директор IATA так і сказав, що це вбиває просто попит на авіаперевезення.
Так,
зараз ми маємо таку останню новину, це вчора повідомили, що буде така travel bubble, тобто така бульбашка між Сингапуром і Гонконгом, тобто будь-хто з негативним тестом, резидент, звичайно, Сингапуру або Гонконгу з негативним тестом може подорожувати між цими двома містами. І я очікую, що літаки будуть заповнені, коли це почнеться. У мене є колега, в якого дружина в Гонконзі живе, тобто вони вже одне одного не бачили, мабуть, десь з березня.
Ну так, це, направду, інша історія така соціального негативних наслідків, тому що настільки глобалізований світ і настільки багато всіх з усіма зв'язків поза межами власної країни, що це вже там не досвід минулих пандемій 100 років тому, коли приблизно всі все одно були поруч. А я хотіла ще запитати, чи був запас міцності в авіагалузі протриматись? Чи ми бачимо якусь серію там банкрутств, які висувають вимоги там щодо можливої потенційної підтримки до держав, чи очікують? І скільки вони ще можуть протриматись, враховуючи, що ніхто не знає, як довго триватиме всі ці обмеження?
З одного боку, авіакомпанії, в принципі, почували себе непогано. Всі 10 років до 2020-го, кожен з цих років авіакомпанії глобально закінчували з прибутком. Що, в принципі...
Ну так, могли інші галузі лише позаздрити.
Не те, що ми мали до цього, так? І це, в принципі, не типово було для авіакомпанії. З іншого боку, більшість прибутків отримували десь 30 таких найбільших авіакомпаній. Тобто ми маємо десь 30-40, мабуть, таких великих авіакомпаній в світі, які дійсно були прибутковими, і купа таких маленьких гравців, які і до того часу не дуже добре себе почували. І я взагалі-то в березні я очікував, що так, що ми зараз полетять голови, тобто авіакомпанії почнуть банкрутіти, і що деякі маленькі гравці змушені будуть піти з ринку, можливо, деякі середні також. Але потім прийшли уряди, сказали, добре, давайте, ми вам будемо давати грошей. І влили там десятки мільярдів, в принципі, доларів влили в авіацію. Але більшість цих вливань була у формі боргів. Тобто, було, можливо, пару випадків, коли авіакомпанія була націоналізована, наприклад, Аліталія, наприклад, що, в принципі, як вона до цього часу протрималася, не знаю. Як мені хтось з колег казав, що вони просто невмируші.
Але
більшість підтримки була у формі боргів. Але ця підтримка надавалася, в принципі, виходячи з припущення, що влітку щось там таки відновиться. І зараз виникає питання, як, власне кажучи, пережити зиму. The winter is coming, так? І очікуєте, останнє, що я чув від IATA, що очікують, що, можливо, буде якась хвиля банкрутів.
Під новий рік.
Володимире, скажіть, будь ласка, а є приклади адаптації компанії? Тобто вони, можливо, почали використовувати менші літаки, чи якісь нові типи тарифів, чи якісь нові типи маршрутів, які більш відповідають зараз ситуації, там, наприклад, з урахуванням того, де там є червоні зони, для того, щоб якось оптимізувати свої видатки. Чи є якісь зараз такі рятівні моделі, які одним компаніям могли там допомогти краще витримати це навантаження через спад запиту на перельоти?
Деякі авіакомпанії, вони дійсно почали використовувати менші літаки, таке трохи було, зменшили кількість перельотів, тобто, в принципі, влітку, коли деякі авіакомпанії так планували відновлення маршрутів, вони в першу чергу планували відновити свою мережу. Тобто не літати там 5 разів на день в одне і те саме місто, а намагалася відновити всю мережу своїх перельотів. Але взагалі-то, ну, якщо немає пасажирів, то що ми можемо зробити? Деякі авіакомпанії, вони переобладнали свої літаки під перевезення вантажів. І так, трохи отримали грошей на цьому. За останніми даними, здається, в серпні вантажоперевезення десь на 6% були більшими, ніж за цей же період минулого року. Ну, в принципі, вантажні авіакомпанії, мабуть, почуватимуть себе досить непогано. Їм менше конкуренції, знову ж таки, тому що десь половина вантажів насправді перевозилася у вантажних відсіках пасажирських літаків. Ці літаки зараз не літають, і, відповідно, вантажні саме авіакомпанії, які спеціалізуються на перевезенні вантажів, в них більше роботи. А так, ну, з тарифами, то ну, зараз авіакомпанії, вони скасовують всякі штрафи за зміну дати виліту і так далі. Ну, це тому, що просто пасажири не знають, чи будуть вони літати, чи відбудеться їхній рейс, чи ні, навіть якщо ти бронюєш там за 2 тижні наперед.
Та, наскільки швидко змінюється ситуація. А я ще хочу запитати в Дмитра. Володимир сказав, що країни з розвинутими внутрішніми перевезеннями в цілому набагато стійкіші до кризи з очевидних причин, тому що там, як мінімум, можна літати. Але, очевидно, літати можна туди, де можна приземлитися і сісти, де є аеропорт. Розкажіть, яка ситуація в Україні з регіональними перевезеннями зараз? І що ви досліджували в своїй статті, коли оцінювали, чи варто їх підтримувати в часи кризи?
Так, доброго дня всім. Ну, перш за все, якщо говорити про саме українські регіональні аеропорти і їх стан, то наразі стан, який всієї авіаційної галузі, він дуже такий драматичний, тому що, ну, взагалі, в Україні не так багато регіональних аеропортів, як це хотілося б мати в такій країні такого розміру, як Україна. У нас всього їх приблизно, наразі було, коли я досліджував, робив дослідження, їх було всього 15 діючих. Але треба розуміти, діючі вважаються тільки, там, принаймні, виконували хоча б один рейс протягом року, вони вже вважаються статистико діючі. Тому, але всього для мого дослідження я взяв лише 9 аеропортів. І, звичайно, саме сегмент внутрішніх перевезень, він займав дуже маленьку частину від загальної кількості перевезень. Тут треба розуміти специфіку нашої внутрішньої авіаційної галузі. У нас 95% всього трафіку авіаційно генерує лише 5 аеропортів. Це 5 аеропортів великих наших міст, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків і Дніпро. І є інші маленькі аеропорти, які слугують лише як таким джерелом пасажирів для великих аеропортів, тому що вони всі якби мають connection, зв'язок з цими аеропортами, і потім вони використовують ці великі аеропорти як хаби для того, щоб розглядатися в інші країни. Тобто і в такому суті саме внутрішні перевезення, вони займають дуже маленьку частину, навіть далі до карантину і до всіх цих подій.
Але при тому, чи це означає, що там нам треба зупинитися на цих 5 аеропортах і там закрити решту? Наскільки є резон? Ви особливо дивилися на зв'язок між там ВВП і, ну, між добробом фактично цього регіону. Розкажіть, бо там неочевидні висновки з'ясувалися.
Що стосується мого дослідження, перш за все, хочу сказати, що ковід, він зробив мені таку добру послугу в плані підвищення актуальності мого дослідження, тому що коли я починав,
нікому не треба.
Просто якби бекграунд нашої авіаційної галузі до ковіду. Вона якби мала найвищі темпи зростання в Європі. Після 2014 року у нас там навіть до введення безвізу якби було певне послаблення регуляторне з боку держави, і це дуже стимулювало прихід на наш авіаційний ринок дуже великої кількості лоукостів, перш за все, великих авіакомпаній, що варті лише Катар, Airways, які зайшли після 2014 року, Ryanair, і це дуже стимулювало попит, і саме якби перенаправлення українського пасажира з сходу на захід, вони всі почали якби літати більшість на захід. Це дуже стимулювало захід Wizz Air, який відкривав безліч рейсів не лише там з великих аеропортів, а й з маленьких вони заходили. Ті самі Херсон, Чернівці і так далі. І якби самий трафік, він зріс майже вдвічі порівняно з 2014 роком, який був до цього піком. І цей час, актуальність мого дослідження була, ну, добре, я оціню, як вони впливають на регіональний ВВП. Ну, звичайно, що вони впливають дуже серйозно, тому що, якби, аеропорт, він не лише генерує ті робочі місця, які створюються в аеропорту, а вони також генерують певний такий каталітичний ефект, вони, якби, також створюють попит для безлічі суміжних галузей. І за одним з моїм, якби, оцінкою, не моєю, а іншою консалтинговою компанією, вони оцінили, що приблизно в Україні, не дивлячись на те, що взагалі в нас всі авіаційні галузі було зайнято 300 тисяч людей, це було 2015 рік дані, але загальна зайнятість суміжних галузей, вона більше мільйона людей. Тобто досить серйозний економічний ефект генерує саме ця галузь. І в результаті саме карантину, коли стало питання про не розвиток аеропортів, не там інвестиції в збільшення потужностей, capacity, там прихід нових авіакомпаній, тобто збільшення ще, щоб аеропорти могли якби справитися з кількістю пасажирів, а стало питання про їх збереження. І чи варто їх взагалі зберігати? І чи варто уряду взагалі якісь імплементовані програми для того, щоб врятувати ці аеропорти від банкрутства? І саме в цьому контексті наше дослідження з Володимиром Білкачем стало дуже актуальним, тому що ми, перш за все, ми зробили таку якби цікаву річ. Ми не оцінили, якби як всі аеропорти, весь їх трафік впливає на їхні регіони, а ми спеціально розділили їх на великі аеропорти і малі. Великі, це, як я вам сказав, і малі аеропорти, які генерували не такі великі обсяги трафіку, але й не дуже маленькі, щоб вони там не були статистично незначними.
Так, взагалі не нехтували.
Так. І ми оцінили всі аеропорти, і потім для кожного окремих груп. І ті результати, які ми отримали, вони були дуже цікаві, тому що ми так отримали, що аеропорти, звичайно, мають ефект. За нашими оцінками, тобто 10% зростання трафіку, воно якби призводить до 47% зростання в ВВП на душу населення регіонального. І це дуже великий внесок, тому що треба взяти до уваги, що за останні 5 років в середньому ВВП на душу населення українського регіону він виріс на 20%. І з цих 20% майже 5% було саме від збільшення.
Чверть дуже відчутно.
Ну, особливо відчутно, мені здається, в містах, тому що зараз міські бюджети, вони мають дуже серйозно, отримують кошти за рахунок децентралізації, вони можуть збільшуватися. Тобто, коли ми кажемо про регіональний зростання ВВП, ми кажемо про більше грошей на там ремонт лікарень, на ремонт вулиць. Тобто, я впевнений, що люди, вони, ну, там, це так тільки на перший погляд, здається, там нуль, скільки там, 47,
да? Це відсотка, це, направду, не так відчутно.
Але насправді, да, на рівні міста, я думаю, що це, ну, якщо би мер би виділив би просто кількість грошей би і сказав би, це от саме завдяки там аеропорту, і що там держава, якщо вона вкладе там якусь суму інвестицій в цей аеропорт, ми зможемо отримати ще стільки ж. То люди набагато краще б зрозуміли, а скільки це насправді, і що за ці гроші можна зробити, тому що це...
Ти хочеш підтримувати аеропорти з місцевих бюджетів?
У мене таке питання і до Дмитра, і до Володимира, наскільки зараз, от там, не знаю, відкриття, там, відкрите небо з Європейським Союзом, там, нюанси спалахів, пандемії, там, і більше уваги до маленьких аеропортів. Наскільки це все може в якійсь там короткосередньостроковій перспективі вплинути на те, що хоча б одне з міст, там, Київ, наприклад, чи Одеса, чи Львів, можуть стати таким регіональним хабом, про який просто кожен міністр інфраструктури каже, да? Але це все виглядає як популізм. Наскільки це є справді популізмом, чи є це справді реальною якоюсь такою перспективою?
Ну, кожен більш-менш нормальний середній аеропорт мріє стати хабом, так само, як кожен нормальний солдат мріє стати генералом, так є таке. І, в принципі, я писав про там перспективи створення хабу в Борисполі ще років 15 тому, і до ковіду насправді було досить немало транзитних пасажирів, досить немало літало через Бориспіль. Створило такий невеличкий, але все-таки хаб. І, в принципі, так, географічне положення Борисполя там може цілком цьому сприяти. Так, можна взяти трафік з Близького Сходу, з країн Закавказя, Середньої Азії, можливо, і там з Індії і так далі, і направляти через Київ у далі у Європу і Північну Америку. Ну, є така, наскільки ви можливо чули про цей трагічна історія з рейсом МАУ з Тегерану, який був збитий
якраз в Канаду.
Так, якраз більшість пасажирів на цьому рейсі летіло транзитом через Київ у Торонто. Тобто хаб дійсно в Борисполі може бути і так, інші аеропорти зі схожою ситуацією. Наприклад, я б сказав, Хельсінкі такий найближчий за більшістю характеристик аеропорт. Фінер зробив досить таки непоганий хаб між Азією і Європою через Хельсінкі, саме використовуючи своє географічне положення. Ну і, звичайно, там певні більш дружні стосунки з нашим північним сусідом, оскільки використання російського неба – це, в принципі, для всіх авіакомпаній досить таки болюче питання.
А скажіть, у вас одне з останніх досліджень – це якраз ви дивились на конкуренцію між аеропортами. І, очевидно, вона зараз ще поживається, тому що попиту стало менше, а там бажання його перехопити собі більше. Яка має бути державна політика, аби там тому сприяти, і позиція аеропортів? Тобто ми там зараз бачимо, що може робити уряд для того, щоб українські аеропорти були більш привабливі для перевізників, ніж свої сусіди в Молдові, наприклад, або тих самих Хельсінках і інших країнах? Чи це така історія, де там вони самі за себе і ринок вирішить?
Ну, український уряд повинен, по-перше, створювати нормальні умови для ведення бізнесу в Україні загалом.
Так, це хороший нюанс, не для когось.
Стати, повинна стати такою вільною економічною зоною, в якій можна було б гарно, без особливих перешкод, вести бізнес. Не боючись
відповідь
того,
на питання,
що
питання президента буде.
Але не тільки на Донбасі, а по всій країні.
Так.
Тобто це основне, що потрібно зробити державі. Потім, звичайно, також є сенс створення певної програми підтримки невеликих аеропортів, які фактично через те, що аеропорти – це, в принципі, ж капіталомістський бізнес, цілком може виникнути ситуація, коли невеличкий аеропорт просто не може покрити свої витрати з тих доходів, які він реалістично може отримати. Тобто може бути певна програма підтримки цих аеропортів. Але крім того, звичайно, аеропортам не потрібно заважати намагатися залучити бізнес авіакомпанії до себе. І справді в світі там існує цілий ряд схем, які були розроблені аеропортами спільно з індустрією, спільно з бізнесом, щоб залучати авіакомпанії і також покривати витрати аеропорта. Наприклад, якщо взяти аеропорт Задар у Хорватії, так, невеличкий аеропорт, нібито.
Ну, такий туристичний.
Так, Ryanair мала там свою базу якимось чином. Яким чином аеропорт скооперувався з туристичною індустрією в регіоні, і туристичні Chamber of Commerce, тобто туристична палата.
Так, торгівельні палати.
Асоціація туристів, так, покривала половину витрат аеропорта.
Непогано, слухайте.
І це допомогло аеропорту стати конкурентно спроможним. Ryanair там базувала кілька літаків і возила туди туристів залюбки вже.
На постійній основі, і всі були щасливі. Це такий дуже цікавий приклад такої кооперації і інтеграції не такої офіційної, тобто не те, що вони прямо злились в одну компанію.
Слухай, якщо місто...
Потім, власне, держава може проводити маркетинг України як туристичний destination, а аеропорти окремі можуть кооперуватися з бізнесом, проводити маркетинг своїх регіонів. Тобто, в принципі, якщо подивитися на досвід європейський, на світовий досвід, багато чого аеропорти можуть зробити самі, а основне, що повинна робити держава, це зробити так, щоб в Україні можна було нормально вести бізнес, щоб Україна існувала як європейська держава, якою, ну, як і записано, власне кажучи, в Конституції.
Ну та, тоді людей буде гроші їздити. А Дмитро, все-таки скажіть, нас остане, залишилось 2 хвилини. Чи треба, чи не треба підтримувати державі малі аеропорти? Ви розповіли про дослідження, але ми так і не зрозуміли, що з цим робити відповідно до нього. З великими, ясно, вони допомагають і підтримують. Чи є резон? Скажіть.
Досить таке комплексне питання. Я постараюся відповісти 2 хвилини.
Давайте.
Так, треба.
Чудесно.
Але треба підходити дуже обережно до цього питання, саме зі сторони фінансування, тому що, як сказав правильно Володимир, це дуже капіталомісткі об'єкти. І якщо ми хочемо, щоб волонтерами ці об'єкти окупилися, ми маємо розуміти, що потенціал для цієї окупності, для цих маленьких аеропортів, він є. Тому перед тим, як відкривати новий, робити публічні заяви, що ми там відкриємо новий аеропорт, треба зрозуміти, чи досить, якби, населення цього регіону для того, щоб забезпечити цей аеропорт постійним попитом,
трафіком.
Тому що це дуже важливе питання, тому що багато аеропортів, вони знаходяться, ну, на нульовій маржі. Тобто,
фактично, там, можливо, беззбиткові, але не приносять прибутки для того, щоб далі розвиватися.
Насправді, навіть в кращі часи 40% європейських аеропортів були збитковими.
Ого!
Згідно з даних ACI, Airport Council International, європейської.
Ну, знаєш, просто мені здається, що збитковий аеропорт, але якщо ми кажемо про те, що він генерує надходження до місцевого бюджету, який може насправді сплачувати ці борги, то може це буде і вигідно насправді місту підтримувати збитковий аеропорт, який буде заживити місто там новими бізнес-контактами, якимись туристами, там, які залишать більше грошей, ніж вони там витратять на цю підтримку.
Ні, ну і взагалі часом деякі аеропорти – це єдине, що бачать туристи в цій країні. Тому, на жаль, ми вимушені закінчувати цю цікаву розмову про авіасектор. З того, що ми точно маємо винести, що будь-яка підтримка має бути аргументованою, базованою на даних розрахунках, і питання не в тому, підтримувати чи не підтримувати, а кого саме і як саме, аби це було вигідно в довгостроковій перспективі нам як громадянам, аеропортам як там інституціям і бізнесу, і будемо про це говорити в наступних випусках подкасту і про інші ринки. З вами були Володимир Білоткач, Дмитро Тараненко, Юлія Мінчева і Андрій Федотов.
Слухайте нас кожну суботу о 19:00 на громадському радіо, а також на платформах Apple Podcast і Google Podcast. Залишайтесь з нами, що з економікою.
Та підтримуйте внутрішні перевезення, зараз вони стали доступніші. Дякую, будемо на зв'язку, до побачення.
До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.